galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaco ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 23. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitirbaan. Waxaa kaloo aad naga dhegaysanaysaan bogeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Wararka v o a waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xaalad abaar oo ka sii daraysa oo laga soo sheegayo meelo ka mid a Somaliland.
Waxaa gobolku ku habsatay abaar aada u ballaadhan, abaartaasoo saamaysay dad iyo duyaba. Waa gobol ballaadhan oo Itoobiyana xadla leh, Berbera xadla leh, Hargeysa xadla leh, Buraa xadla leh, dadkooduna 90% ay yihiin xoolo dhaqato. Sidaa darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelihii roobku helay yaray koobnaa oo tuuyo xaggeed ahaydna.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Markaad dhalatoo dhawaaqday dadoodi dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, gurwaayaha iga dareeray.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda i m f oo ka digaysa inuu dhaco mashruuca deyn cafinta iyo kaabista dhaqaalaha ee Soomaaliya haddii doorashada dib u dhacay ku sii socoto. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Shiinaha ayaa u magacaabay Xu Bing oo ah diblomaasi sare inuu noqdo ergagooda gaarka ah ee geeska Afrika oo ah meel colaaday ay ka jirto sida dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Xu ayaa hore u soo noqday safiirkii Shiinaha ee Papua New Guinea, waxa uuna waaye arag u yahay Afrika iyo Amerika sida ay shalay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu. Hawsha ergegani waxay noqonaysaa in uu qaaradda ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaano horumarin nabad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo mar uu booqanayo Bariga Afrika in magacaabista ergegani ay soo socotay. Danaha Shiinaha ee geeska Afrika oo ay ka mid tahay xarunta ciidamada badda ee dalka Jabuuti oo ah mid ilaalaysa marinka dunida ee maraakiibta, Beijing waxay siisay deyn dhinaca kalena dalka aan badda lahayn ee Ethiopia oo ku tiirsan ganacsiga uga soo dega dalka Jabuuti. Gobolka ayaa waxaa sidoo kale caqabad ay ka haysataa xasilooni la'aanta ka taagan dalka Koonfurta Suudaan oo wax soo saarkiisa shidaalka ay Shiinuhu maalgeliyeen, sidoo kale colaadda ka taagan Soomaaliya oo mararka qaar ka tallaawda xadka waddanka ay dariska yihiin ee Kenya ayaa ka mid ah caqabadaha ka taagan geeska Afrika. Ukraine ayaa maanta soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyn ah oo lagu soo rogay Ruushka iyadoo lagu ciqaabayo faragelinta gardarada ay ku sameeyeen dalka Ukraine, waxayna ku baaqaysaa Ukraine in si degdega loo hirgeliyo cunaqabateynadaasi islamarkaana kuwa horle lagu soo rogo si loo joojiyo waxay ugu yeereen gardarada madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin. Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhana Ruushka arbacada maanta iyagoo ku biiray Maraykanka, Midowga Yurub, Britain, Canada iyo Jarmalka oo iyagu qaaday tallaabooyin cunaqabateyn oo ay uga jawaabayaan xadgudubka Ruushka uu ku sameeyey dalka Ukraine. Cunaqabateynta Australia ayaa lagu bartilmaameysaday xubnaha golaha amniga Ruushka halka xayiraad la saaray shaqsiyaad Ruushka u dhashay kuwaasoo laga mamnuucay sidoo kalena in ay waxanti ah ku yeeshaan dalka Jabaan. Militariga Ukraine ayaa sheegay maanta duqeymo ka dhacay gobolka Luhanski oo ay degan yihiin kooxo gooni u goosata oo Ruushka taageersan inuu ku dhintay hal askari oo reer Ukraine ah halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Duufaanta Emnati ayaa cagta marisay Koonfur Bari xeebaha Madagaskar aroortii hore ee Saaka oo arbaco ah, duufaantan ayaa guryaha saqafka ka qaaday, waxaana kordhay cabsida laga qabo in daadad ay soo rogmadaan islamarkaana cuno yari ay soo food saarto dadka ku nool deegaanadaasi xilli uu weli gobolka uu kasoo kabanayo duufaantii ku dhufatay toddobaadyo ka hor. In ka badan 30,000 oo qof ayaa loo raray goobo ammaan ah oo la dejiyey ka hor intii aysan cagadhigan duufaanta Amnati. Hay-adda la socodka masiibooyinka dalka Madagaskar ayaa ku qiyaastay 250,000 oo qof in ay saameyn doonto duufaantan uu dambeysay. Madagaskar waa jasiirad ku taala xeebaha bari ee Afrika, waxaana ay caan ku tahay xayawaanada duurjoogta ah iyo kheyraadka dehan ee dhulkaasi ku jira. Tan iyo bishii horena waxaa ku dhuftay 4 duufaan, waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa 200 oo qof. Sidoo kale dalkaasi waxaa ka jira abaaro iyo cunno yari, iyadoo hay-adda cunnada adduunka ee WFP ay ka digeyso in 400,000 oo qof oo dalkaasi ku nool ay cunno la'aani soo food saarayso. Qaramada midoobana waxay sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay u xaqiijin lahayd sii deynta 4 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe horaantii toddobaadkan halkaasi lagu xiray. 4 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ee howlgalkaasi qaybta ka ah ayaa lagu xiray garoonka caasimada dalkaasi ee Bangi isniintiina dhaaftay xilli ay sagootinayeen jeneraal Faransiis oo lagu magacaabo Stephen Marchiner oo ah madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalkaasi. Jeneraalkan ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha isniintii xilligaasi oo madaxweynaha waddankaasi uu kasoo noqonayay safar uu ku ugu maqnaa dalka Biljamka. Kadib markii uu baxay, jeneraalkaasi ayaa 4 askari la xiray iyadoo diyaarad siday madaxweynaha waddankaasina ay soo cagadhigatay nusaac kadib. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Barnaamijka hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku taageeraysa Soomaaliya oo qayb ahaanna ay bixinayeen lacagta la siiyo ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda ayaa dhacaya bisha May ee soo socota haddii dib u dhaca doorashada uu sii socdo. Sidaasina waxaa sheegay wakiilka hay-adda IMF ee Soomaaliya Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
Waddan ay la degeen dagaallo sokeeye, colaad joogto ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sanadkii 1990-kii ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda tan iyo sanadkii 2017-kii. Waxaana taageerayay hay-adda IMF-ta oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay-adaha maaliyadda ee dowladda. Mashruuca hadda IMF-ta ay ku taageerto Soomaaliya oo 3 sanaba mar la cusboonaysiiyo oo ku kacaya $400 million oo dollar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya oo marka ugu dambeysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa Soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd $5 billion oo dollar. Laakiin mashruucan waxa uu ku eg yahay haddii doorashada aysan dhammaan oo aan dowlad cusub la helin marka la gaaro 17 bisha May ee soo socota, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Laura Jaramillo, madaxa IMF-ta xafiiskeeda qaabilsan Soomaaliya. Haddii doorashadan ay dib u dhacdo marka lagu xisaameynaysa howlaha dowladda, waxaa kaloo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan Soomaaliya, ayay tiri Laura. Laakiin wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gabagabayn doono waqtigeeda, islamarkaana aysan jirin caqabado weyn oo ku horgudban inay fuliyaan shuruudaha IMF-ta ee deyn cafinta. Doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu 2 sano ku korsado muddo xileedkiisii 4 sano ahaa, inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka. Doorashada mudanayaasha 2 aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii November. Waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhammaato 24-kii December, laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhammaato maalinta Jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25-kii bishan. Dib u dhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xoogan oo bilo socday oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ah ee ay Soomaaliya ka heli jirtay dibadda. Soomaaliya waxay filaysay sanadkii tagay lacag gaaraysa $170 million oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda, laakiin waxay heshay oo keliya $80 million oo lacagtaasi ka mid ah, sida ay sheegtay hay-adda IMF-ta. dowladda ayaa ku dabooshay faraqa lacagtaasi ka dhinayd miisaaniyadda iyadoo isticmaalaysa qarash ay IMF siinaysay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah oo loogu talagalay xanuunka COVID-19 kaasoo isna hadda gabaabsi ah. cadaadiska ugu weyn ee dowladda ka soo food saari doona dhinaca dhaqaalaha waa marka uu qarashkaasi hadda ay isku kabto u dhammaado, ayay tiri Laura Jaramillo. Haddii uu waqtigu ka dhammaado mashruucan IMF-ta ee Soomaaliya, waxa uu hakin doonaa socdaalkii Soomaaliya ay u soo gashay dayn-cafinta ee lagu heshiiyey sanadkii 2020-ka oo ay wada saxiixeen Baanka Adduunka iyo IMF-ta. Heshiiskaasi ayaa ilaa hadda dhimay deynta lagu lahaa Soomaaliya oo gaarsiiyey 3.7 bilyan ama 63% iyadoo markii hore ahayd 5.2 bilyan oo dollar. haddii uu sida qorshuhu yahay ku soo dhammaado oo aanay caqabado la kulmin sanadka soo socda, deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxaa hoos uga dhacaya 5.7 milyan oo dollar. Waa deyn cafin weyn, Soomaaliyana way ku dhowdahay, ayay tiri Laura. dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayay in 2% uu kordho sanadkii lasoo dhaafay, sida ay sheegtay IMF-ta. waxaana ugu wacnaa lacagaha ay dadka dibadaha jira ku kabaan qoysaskooda Soomaaliya oo kordhiyey socodkii suuqa iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo kordhay. sanadka waxaa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2%.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. xaaladda abaarta ee ka taagan gobolka Daadmareer ee Somaliland ayaa kasii dareysa. gudoomiyaha gobolkaasi Maxamed Diiriye Xayd ayaa u sheegay VOA-da in xaaladdu aysan hadda qurxoonayn. warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
gudoomiyaha gobolka Daadmareed Maxamed Diiriye Xayd ayaa u sheegay VOA ugu horeyn in gobolka uu ku tilmaamay inuu yahay mid ballaadhan ay dhibaatada ugu weyna haysata tahay arrin la xidhiidha dhinaca biyo la-aanta.
ama VOA aad baan Cakule ku salaamaya. marka hore 100% waxaa gobolku ku habsatay abaar aada u ballaadhan, abaartaasoo saamaysay dad iyo duyeba. waa gobol ballaadhan oo Itoobiyana xadla leh, Berbera xadla leh, Hargeysa xadla leh, Buraa xadla leh, dadkeeduna 90% ay yihiin xoolo dhaqato. sidaa darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelihii roobku helay yaree Koobnaa oo Tuuyo xaggeed ahaydna waxaa ku habsaday dadkii kasoo guuray Bari, Waqooyi, kala soo guuray ayaa ku habsaday Hawdba. markaa taas waxay idna saamaysay in ay gobolka noqdo gobol aan markii hore ceelal biyood lahay ee biyo ugu sokeeya antuq dheer iyo kaba dheer ugu sokeyso, gobol dad badani oo soo guurtay iyo kii hore degenaa labadiiba ku kulmiyeen, gobol baahi biyood number one ay ku noqotay ayuu noqday gobolku.
maraan weydiiyey gudoomiyaha gobolka Daadmareed kaalinta ilaa iminka xukuumadda, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka ciyaareen iyo waxa tallaabo gurmada dadka tabaalaysan lagu taageeray ee la qaaday, waxa uu yidhi
dowladdu aad iyo aad bay uga kaashaamatay. markii hore waxqabad aada u ballaadhanna way ka samaysay. ilaa hadda waxa ay dowladdu keentay 573 oo u dhigata 62,600 fooso ayay gaarsiisay gobolka tuulooyinkiisa iyo meelaha deexe dadku urursan yihiin. waxaa baar socotay dadka muxsiniinta ayana aanu weydiisanay biyo haw buu dheeraado Doctor Ismaaiil Axmed oo biyo dooro imika aan halkan idinka tirinayn idinka sheegayn, laakiin aanu adhuto sheegi doono noo wada aad iyo aadna aan ugu mahadnaqayno qayb la xaalle oo ballaadhan nagala qayb qaatay abaarta gobolka Daadmareer ku habsatay. qodobka kale waxa weeyaan hay-adaha caalamiga ah ayana waxay qaybtooday nagala qayb qaateen. imika waxay marayaan in mataqaanaa 5,673 bay marayaan ayaguna inay geeyaan oo u dhigata 23,610 fooso u dhigata in hay-aduhuna ay mataqaana qaateen sida WHH, COSAM, World Vision, UNICEF qolanaintaasay qaateen. qaar badan oo nimika wax ka sugaynaana way jiraan, laakiin farkama qodo faan oo leh habeenkii waxaa laga yaabay habeen walba inay gobolka kaba dheere uga soo dhaamiyaan biyo gaadhaya ilaa 30 booyadood ilaa 40 booyadood baa naga baxa oo ah tabarucaadka.
dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Daadmareed Maxamed Diiriye Xayd ayaa ugu baaqay dadka reer Soomaaliland ee qurba jooga iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu inay doorkooda ka qaataan dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay dadka u dhashay gobolka.
markaa waxaan halkan kulliba baaq uga diraya farikama qodna faan oo leh abaartu way taagan tahay biliyo dheera si ilaahay nagu soo hormariya ayaa la filaya inay nagu sii socoto. weli waxaana waxba ka haynin dadkii qurbajoog ahaa qolqoljoogka ganacsadaha waxaan leenahay dadkiina u soo dabqada xoolihiina u soo dabqada dadku waxay ku nool yihiin waa biyo sidaa awgeed laakiin tii dadka maqan usoo gurmada aanu leenahay dadkiina doctor gabasan waxoogaa biyaa gobolka soo gaarsiiyey haddii lahayd wuxuu la midyahay doctorka doctor ismaaciil oo kale markaasa darteed dhakhaatiirta kale ganacsada kale culimaa udiinka kale cid kastoo u dabqanaysa dadka abaarta u gurmanaysa inay qaybtooda qaataan manqocsan.
Si kastoo ay tahayba, xaaladda abaareed ee ku dhufatay gobollada Soomaaliland haba u badnaadaan gobollada Hawdka iyo Bariga ee ayaa marba marka ka dambaysa ay qayladhaantu sii badanaysa, waxaana dhibaatada ugu badani ay ka taagan tahay dhinaca biyaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Inkastoo waddankiisa waayadii dambe xiriir dhow la lahaa Ruushka, haddana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay go'aanka ay dowladda Ruushka ku aqoonsatay laba deegaan oo ka mid ah Ukraine oo kala ah Donetsk iyo Luhansk, iyadoo markaasi uu aqoonsatay inay tahay qayb ka mid ah dalkaasi. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka Turkiga. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweyne Erdogan oo la hadlayay warfidiyanka ayaa waxa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga Ruushka ee labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine, isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah. Turkiga ayaa si xooggan u taageeray Ukraine, isagoo xitaa ka iibiyey Kiev diyaaradihii ugu dambeeyey ee militariga, inkastoo ay ka soo horjeesteen Ruushku. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, afhayeenu hadlay Kremlinka ayaa ka digay in hubka joogtada ah ee uu Turkigu ka iibiyey Ukraine uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka. Siyaasadda gardarrada ah ee sii kordhisa ee Ruushka ee gobolka Badda Madow ee la wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi Turkiga, waxaana sidaasi sheegay Professorka Xiriirka Caalamiga ah Mustafa Aydin oo ka tirsan Jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul.
Until few years ago, Turkey had the most powerful navy in the Black Sea after the end of the Cold War, but now Russia has surpassed.
Ilaa dhowr sanno, Turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan Badda Madow dagaalkii qaboobaha kadib. Laakiin hadda Ruushku wuu dhaafay, gaar ahaan militariga Ruushka, ma aha oo keliya Kremlin, laakiin guud ahaanba gobolka Badda Madow ee Armaaniya ilaa iyo Waqooyiga, ilaa xadka Ukraine, ma aha Turkiga oo keliya, balse dhammaan wadamada NATO waxay gelinayaan boos difaac.
Ukrainian border, it puts not only Turkey but all the NATO countries also in a defensive position.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sanadihii ugu dambeeyey xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo ka soo bilaabay iskaashiga Suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi. Asli Aydin Tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in xiriirka Moscow uu meel adag geliyey Anqara.
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the natural
Rusku wuxuu haystaa kaarar badan. Waxay haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo kamid ah diyaaradaha dagaalka oo Rusku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u xararaan xadka. Waxay haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska Ruushka. Ruushkuna waxay meel galiyeen kaabayaasha muhiimka ah ee Turkiga. Waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horeeyay ee Turkiga.
Falanqeeyaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta Turkiga ee dhoofinta tamarta Ruushka iyo iskaashiga Suuriya ay la macno tahay in Erdogan uu si taxaddar leh ula dhaqmi doono Ruushka. Intaa waxaa dheer, Ruushka waxa uu soo diraa Turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah, isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah, taasi oo Turkiga uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi. Attila Yeşilda oo ah falanqeeye ka tirsan Global Source Partners ayaa ka digay in dhaqaalaha Turkigu uu la halgamayo sidii uu uga soo kasban lahaa amaba uga soo kaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore, iyo in Turkigu uu si gaara ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada Ruushka.
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si cad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa sicir bararka, seerar bararkuna waxa uu gaari karaa ilaa heer aad u sareeya.
Fayeenka madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin oo waraysi siiyey wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalka Jarmalka toddobaadkii hore ayaa dhaleeceeyey cunaqabateynta la saaray Ruushka, isagoo sheegay inaysan faa'iido lahayn. Turkiga ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabooyin hore oo dhaqaale oo ka dhan ah dalka Ruushka.
Warbixintii wariyaha V O A da Dorian Jones, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinay. Jasiirada koofureed ee dalka New Zealand waxaa ka socda dhageysiga maxkamad dadkii lagu lahayay weerarkii argagixiso ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2019, kaasoo lagu dilay 11 qof oo muslimiin ah, kuwaas oo xilligii weerarka uu dhacayay salaadii Jimcaha ku dukanayay masaajid ku yaalla dalkaasi. Wariyaha V O A ee Australia iyo New Zealand, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Dhageysiga maxkamadan oo maalintii labaad la gudugalay ayaa ahayd kiiskii lagu laayay dadkii muslimiinta ahaa 15-kii Maarso sanadii 2019 oo uu geystay nin ay aad ugu weyneyd sareynta cadaanka oo u dhashay waddanka Australia. Haddaba dhageysigan maxkamadda waxaa iiga waramaya Maxamed Cabdi Jaamac Afi oo ah gudoomiyaha masjidka xusuuqaasi ka dhacay ee ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
Hadda waxaa socoto hearing dhageysi oo shalay bilaabatay oo muddo 7 saac ay bar socotay. Haddana maantana mar labaad socoto. Dhageyskaas wuxuu ku saabsan yahay dhacday 15 March iyo sidii dawladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay iyo qaar hadda qaar loo yaraahay dhilisan yihiin habkii dhacdada markii dhacday dadkii meedkoodii dadkii sidii taxatar xabada looga bixinayay waqtiga qaadatay erbad cilintoodii dadkii markaas su'aalo toos aan loo wadiinin oo muddo qaadatay arin faas ay ku saabsan tahay.
Dhageysigan ma kamid ba in looga doodo xuquuqdu ay lahaayeen dadkii dadkooda lagu laayay masjidkaasi iyo kuwii ku dhaawacmayba? Dowladda New Zealand ma siisay heladii dadkii lagu xasuuqay masaajidkaasi magdhowgii ay lahaayeen?
Magdhow waddanka New Zealand magdhow ma bixiyaan sida sharcigu ku qoran. Hadii hata qof macnaha kambani ku dhaawacmo ACC ay maxalaha loo diraa oo daaweyntiisa iyo hadda mushaarkiisa iyo qabqabkiisa ayaa la siiyaa. Marka waxa jirto dadkii macnaha New Zealandiska ahaa iyo hay'ada qaar ah iyo wadamada dibadda ah oo sida waddanka Qatar oo soo bixisay 2 million oo New Zealand money ah, niman Chinese oo bixiyay $2 million bixiyay, sida Saudi Arabiga oo nin boqorka boqorada qasabsan boqorkaan hilka qoyska boqorka 1 million baxshay. Marka lacag badan oo bixiyeen, lacagahaas waxaa kala qaybiyay Royal Commission inuu la yiraahdo oo Charter Commission ka ah, iyo waxaa qaybiyay City Council-ka. Aadi aad baa dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii laga dhintay iyo dadkii xabadaha ku dhacay iyo dadkii stress ka qaaday kulwood lacag kala duwan ayaa la siiyay alxamdulillah rabbil caalamin. Laakiin lacagahaas lacag government-ka ka imaaday ma aha. Marka arintaas magaalada New Zealand heerkeeda magdhow kuma jirto.
Maxaa keenay xilligan dhageysiga maxkamadda maadaama ninkii falkaasi geystay xabsi daa'in ay maxkamaddu horey ugu xukuntay?
Ninkii hajirka ah waa la xukumay, xukunkana waa lagu wada qancsan yahay, waana ku xiran yahay. Laakiin weli waxaa jiro habkii loo maareeyay, ninkan sidee ku soo helay hubka uu wato oo hub culus ahaa iyo intaasoo rasaas oo kala duwan ah seed booliska arintaas u maareeyay waayeen oo ogaan waayeen waxyaabaha hadda la iska weydiinayo oo heerka ka socday ka mid tahay. Waxay kaloo ka mid ah macalaha dhaqdhaqaaqiisa sidii macnaha uu sameynayay iyo TV waxaas. Marka arrimahaas laga hadlayaa, weli doodi waa socota.
11 qof oo muslimiin maalin Jimcaha ay u fadhiyeen salaadii khudbada ayaa halkaasii lagu laayay, 4 kalena waa lagu dhaawacay. Dhammaan dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, markana inagoo qaybihii ka hara idaacaddeenna u soo laaban doonaa dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Yeah.
qaybihii ka hareed acdeen ayaanu u gudbayna waxaa noo soo socda warbixin ku saabsan xaaladda dalka liibiya xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu durka roona shiinaha ayaa ugu magacaabay Shin Ping oo ah diblomaasi sare inuu noqdo ergagooda gaarka ee geeska afrika oo ah meel ay colaadi ka jiraan gaar ahaana dalalka ethoobiya eritreya iyo soomaaliya shu ayaa hore u soo noqday safiirka Shiinaha ee dalka Papua New Guinea, waxaana uu waayey arag u yahay Afrika iyo Amerika, sida ay shalay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu. Hawsha ergegan waxay noqonaysaa in qaaradda uu ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaano horumarin nabad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo in ay soo socoto magacaabista ergegan mar uu booqanayo Geeska Afrika. Danaha Shiinaha ee Geeska Afrika ayaa waxaa ka mid ah xarunta ciidamada badda ee dalkaasi uu ku leeyahay Jabuuti, oo ah marin maraakiibta dunida iska kala gooshaan. Ukraine ayaa maanta soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyna oo Ruushka lagu soo rogay, waxaana ay ku baaqeen in si degdega loo hirgeliyo cunaqabateynadaasi iyadoo kuwa kale oo horlana la saarayo si loo yareeyo gardarrada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Jaban iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhana Ruushka Arbacada maanta, iyagoo ku biiray Mareykanka, Midowga Yurub, Kanada, Jarmalka iyo Britain, oo iyagu qaaday tallaabooyin cunaqabateyn ah oo ay uga jawaabayaan xadgudubka Ruushka uu ku sameeyey dalka Ukraine. Cunaqabateynta Australia ayaa lagu bartilmaameedsaday xubnaha golaha amniga qaranka ee Ruushka, halka xayiraadna la saaray dalka Japan. Shakhsiyaad Ruushka u dhashay, kuwaasoo laga mamnuucay sidoo kalena inay wax hanti ah dalkaasi ay ka samaystaan. Militariga Ukraine waxay sheegeen maanta duqeymo ka dhacay gobolka Luhanski oo ay degan yihiin gooni goosatada Ruushka taageera, in ay ku dhintay hal askari oo dalkaasi u dhashay, halka mid kalena lix kalena ay ku dhaawacmeen. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xeeldheerayaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu la kulmayo dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah kadib baarlamaanka dalkaasi markii uu magacaabay ra-iisul wasaare cusub, iyadoo kii hore uu weli ku adkaysanayo in isagu uu yahay ra-iisul wasaaraha sharciga ee dalkaasi. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya Cabdilxamiid Dabiiba ayaa ka digay magacaabista cusub ee kumeelgaarka ah ay horseedi karto in xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ay ka sii darto. Cabdilxamiid Dabiiba ayaa hadalkan sheegay xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka Liibiya ay ka jiraan khalalaaso siyaasadeed oo ay ugu horeyso dib u dhigista doorashada waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya oo hadal u jeediyay shacabka waddankiisa ayaa sheegay in baarlamaanka uusan lahayn awoodda suuri ah oo uu ku magacaabi karo ra-iisul wasaare cusub, waxayna horseedi kartaa, buu yiri, qalalaaso ama fawdo iyo dagaal gudaha ah. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa si adag u diiday in baarlamaanka dalkaasi ra-iisul wasaare kumeelgaar ah ay u doortaan Al-Sayid Fadxi Baashaqa si uu u soo dhiso xukuumad cusub. Ra-iisul wasaare Dabiiba ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisa ah in uusan xilka ka degi doonin inta ay ka dhacayaan doorasho qaran oo cadaalad ah oo damaanad qaadaysa xasiloonida waddankaasi. Qorshaha aynu hayno waa mid ku baaqaya in afti loo qaado dastuurka iyadoo lala kaashanayo kooxaha siyaasadda ee dalka, ayuu raaciyay hadalkiisa ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Liibiya ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ka hor dhammaadka bisha Juun ee sanadkani, isla markaasina Cabdulxamiid Dabiiba ayaa sheegay in dib loo dhigi doono doorashada madaxtooyada ee waddankaasi. Dhabbaha uu qaaday baarlamaanku waa mid halis ku ah dalkeena, una horseedi kara dalka in uu ku soo laabto sidii hore, taasoo ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda oo ka fog in dalka uu yeesho dowladda suuri ah, ayuu yiri madaxa xukuumadda midnimada qaran ee galbeedka waddankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha magacaaban ee baarlamaanka Liibiya Fadxi Baashaqa uu ku dhawaaqay in uu dhowaan soo dhisayo golihiisa wasiirada kadib muddo 2 toddobaad ah oo uu la tashiyo la yeeshay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi. Xafiiska warbaahinta ee ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay marka lasoo magacaabo golaha wasiirada in la horgeyn doono baarlamaanka si ay kalsooni uga helaan xilliga loo qorsheeyay. Xeeldheerayaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu wajahayo khalalaaso siyaasadeed oo culus kadib markii ra-iisul wasaare cusub baarlamaanka uu doortay, isla markaasina ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku gacanseeray magacaabistaasi. warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in ay isa soo tarayaan cabsida ah in Liibiya mar kale ay gasho dagaal sokeeye kadib markii maleeshiyo kala taageersan labada dhinac ay soo buux dhaafiyaan magaalada caasimada ah ee Tripoli. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diyaariyay nalan socodsiinaya.
magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda V O A waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacado badan, iyadoo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo ku dhawaad 30,000 oo arday. Hadda waayadan dambe ay soo qalin jabinaysa dugsiga sare, haddana jaamacadihii waxaa laga yaabaa jaamacadan sanadka inay hesho wax ka yar 100 arday, taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaano demand and supply-ga, oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin, oo jaamacadihii waxay ka badan yihiin baahida jirtay. Taas marka waxa ay keentay marka jaamacadihii dhaqaale ku filan inaysan haysanin, macalimiin ku filan inaysan haysanin. Cilmi baaris ayaan ka sameynay dhowaantan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabay in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay aheeday, oo aan markii aan daraasada sameynayna aan ogaanay ina badan oo kamid ah oo aheeday waxyaabihii tayada oo asal ku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane, dabcan weli lama gaarin siyaabo badan oo u aaneyna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay doktorka Sayna, aad uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo doktorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha. Laakiin adduunka markaa fiirisa, hadda Mareykanka laftigiis markaa fiirisa, jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka, marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinaya, haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan uu heli karaa. Haddii jaamacadani ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardada qaar markaa fiiris waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aad runta u hooseeya. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen, waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheeg ay u fududa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan. Hadhow markii jaamacadihii lasoo wada qalinjabiyo, dadka badana waa la socotaa wadankan dibadda waxbarasho loo aada. Qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana, dee waa nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa. Marka in anigu waxaan qabaa in laga gudbo aragtidii hore shuuciyada dib ugu laabanaysa ee dhahaysa hal xiro suuqa, yaan jaamacado badan yasan imaanin, hal jaamacad, laba jaamac, saddex jaamacad meesha lagu hal loo xiro si wixii monopoly ay u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa. Marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado, jaamacado badan yimaadaan, ardaydu fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan, jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna.
Doctor Shaafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan, macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan, waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaan ognahay hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan, laakiin arday kooban jaamacad hesha boqol arday, boqolka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa, campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro, qol afar mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan, oo boqol arday ama kontan arday la isugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karta quality-ga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto, update ma ah. Waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tegay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto. Meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maraayo. Intaas waxaa dheer oo dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library. Jaamacadaha waddanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto. Macnaha haddii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo, waxaan ku jirnaa adduunka technology ah. Haddii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library, jaamacadaha ma haystaan. Marka in uu saaxiibkii uu ku doodo uu dhaho businesska hala fur, anaga kama hadlayno mustaqbalka wiil iyo gabar Soomaaliyeed aan ka hadlayna, waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta. Laakiin haddii la yidhaahdo marka business perspective ama si ha loo fiiriyo ganacsi ahaan, ganacsi lagu saleeyo, hadhow waxaa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyey ganacsi, iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho Soomaaliya waxaa kasoo qalin jiray isku dhawaad 15,000 oo arday. In maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin.
Xasan Shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha, adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta haddayna waan ka dhawaajiyey dhanka marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, waddanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jibis. Marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelahaas camal waddankanaha lagu soo koobo, marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxay inay jiraan. 30,000 qoysaskay kasoo jeedaan ama faamilkooda marka la fiiriyo, qaar ka mid ah dhaqaale haystaan way awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan, kuwa aan awoodi karin intay aadaan. Marka optionku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out, waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara, dhibaato bulsho u geysta. Laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalahana awoodi karin oo faamilkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto. Hadda example kulliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka, jaamacadaha qaar 300-200 dollar in lagu bixiyo laba bishii. Jaamacadaha waxaa la heli karaa 100 dollar 120 oo fiican. Jaamacadaha waxaa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya oo ardayga dhan 80 dollar meelahaas ka qaada. Marka qof waa inuu option iskaas haystaa. Jaamacadihii haddii la limit gareeyo waxaa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo, la loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo. Loolankaas meesha ka baxay. Hadii wixii la xiro dad badan oo suuqa soo geli lahaa way. Marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamoodo, laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada, markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro. Macnaheedu dhanka tayada markay timaado, waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka, tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo. Cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa in la timaado, laakiin in la dhawo numberiska hal la dhimo, ani waxaan arkaa waxaan dhahay inay digjoojin yihiin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Doctor Shaafici.
Xalka waa aad u fududahay. Jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo, si loo helo jaamacado yar oo quality oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin, waxaa jira wax loo yaqaan scholarships. Waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dhib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasta 200,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxaa wadanka jooga shirkado ama dad lacag haysto oo maxalla waxaa la awoodi karaa in la helo dad ugu yabooho waxaa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in xalku uu noqdo jaamacado yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneyso annagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay kenyaan indi bakistaaniyiin ee waddankeena usoo shaqo doontaan annagoo shaqo la-aanteen ee 700,000 waxay keeni kartaa in aanan macnaka si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
xasan mudane dhinacaaga xalku muxuu yahay
aniga xalku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo annagana haysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan qualityga marka ilaa inta mustaqbalka laga helaa wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahani kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu ha noo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 ha ismashquuliyaan 2 master haday aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoys aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal weli waa heesihii caruurtee sida la og yahay aabbihii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay efadiisu wiil umusho haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray dhib mooye nin aan dheefi u soo hoyin taasise sina soomaalida gaar uguma ahayne waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha afrika iyo aasiya waa dhaqan facweyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad a uga hirgalay muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabbo waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tiiyo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ahna garkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu beri ka maalin inay reerka ceeb u soo jiido soomaalidii reer miyiga ahayd se sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha ku qawadi jireen kuna nici jireen madaxa qoyska oo aabbaha ahay wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsataa howlaha adadag ee miyiga ka jira sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha shubaashooda fulintooda iyo cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo sida iska cadna howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku beerin doonto sidii ay u badnaydna maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambayn jirtay kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay kasoo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay isu dhaleen. Taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi Heblaay, da'daan armaad gabar siddeed. Markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tidhi, dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhigaxidkeeda, ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda. Dhinaca kale, gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaama maro. Kolkii uu barbaah noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray. Howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. Markii uu reer yeeshana, waxay u badnayd aqalka aabbihii in kiisana laga feerdhiso. Halkiisa ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyskana qayb libaax ka qaadanaya. Ugu dambaystana, waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo, si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba, hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaannay ayaa afar da'ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xigsisay. Sidaa darteedna, ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka burugoon jireen. Haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska sii dayn inay gablabin doonto. Ha yeeshee, isaga oo aan weli taladaa qaadan ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo. Sidaa awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii, mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qorraxdu kolkay baalka dhigato, labada xilguduudoodba eebba ayay ka bari jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow, maxaa laabteeda ka guuxaayay? Marka hore, waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna, waxay ka baqaysay xataa haddii aan la sii dayn ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweeneyda cusubi ay wiil u daadiso oo bari ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna, waxay ka cabanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba sayigeeda ku dili jiray ay sacabtuntaan, isaguna uu kolkaa diladirahooda u nuglaado. Maalintii dambe, weli iyada oo aan sagaalkeeda go'in ayay fooshii qabatay. Udbaha aqalka ayay midba bar ku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jireena uma soo degdegiine, cabaar bay ka dib dhaceen. Iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhigatirayeen. Waxay hoos isu lahaayeen, maxay la qaylinaysaa? Kulli ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. Ugu dambaystiina, waxaa iyaga oo waxsanaya aqalkii ay haweenaydu ku foolanaysay xaggiisa u soo dhaqaaqay. Dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da'ood oo horaba ka umulin jiray, geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. Halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. Waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. Wax yar kadibba, rabbi intuu u fududeeyey ayuu kala keenay. Waxaa lagu gartay alaladkii aqalka ka soo baxayay oo si kadiisa u joogsaday. Waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay, sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya. Raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray. Haddii kale, miyaa la mashxaradi lahaa? waxay raggii u soo kaceen xaggii aqalka, dhowr ilmo licsi kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. Dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacmaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid, mase waa wiil caloosha ku kobcay oo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. Haddaba aabbaha dhalay danha u gelina waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. Dabadeed daraartii ay umushay daraartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ayay isa soo tartay. Waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay, iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku jiri jiray sidii ay candhuufta dib ugu liqeen. Nimankaas dumaashiyaalkeeda ah iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhuruwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay, markaad dhalatoo dhawaaqday dhadoodi dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhuruwaayaa iga dareeray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa haynoo joogo inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayno.
halkani waa v o a washington dhegeystayaal, markana inagoo gabagabada idaacadda ku sii dhowaanayna ku soo dhawaada heestan. dan mari karina laabtaan ku dhigan lahaa codka macaane Maryan Mursal Ciise idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo ahayd. Intaan mar kale caawa kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.